สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สืบเนื่องจากพฤติกรรมที่ก้าวร้าวของรัสเซียต่อเพื่อนบ้านหลายประเทศโดยเฉพาะยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามาจึงได้ประกาศให้เงินทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สำหรับสนับสนุนด้านการทหารเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาความมั่นคงขององค์การนาโตและพันธมิตรภายใต้โครงการรับรองความมั่นคงของยุโรปประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่กรุงวอร์ซอประเทศโปแลนด์ร่วมกับประธานาธิบดีโปแลนด์บรอนิสลอฟโคโมโลสกี้ว่าเป้าหมายของโครงการดังกล่าวคือการเพิ่มความพร้อมด้านการทหารของสมาชิกองค์การนาโตนอกจากนี้ยังจะส่งเสริมให้พันธมิตรของนาโตรวมทั้งจอร์เจียมอลโดวาและยูเครนให้สามารถทำงานร่วมกับนาโตได้ดีขึ้นด้วยตลอดจนเพิ่มศักยภาพของกองทัพสหรัฐให้สามารถสนับสนุนพันธมิตรของนาโตได้อย่างรวดเร็วทันทีทั้งการวางตำแหน่งด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเสียใหม่พัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการทหารในยุโรปรวมทั้งเพิ่มกำลังกองทัพเรือสหรัฐในแถบทะเลดำและทะเลบอลติกประธานาธิบดีโอบามากล่าวที่โปแลนด์ว่าสหรัฐจะเพิ่มกำลังพลทั้งในส่วนของทหารบกและทหารอากาศที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศพันธมิตรของสหรัฐทั้งในยุโรปตะวันออกและยุโรปตอนกลางและสหรัฐจะยกระดับความสัมพันธ์กับพันธมิตรอย่างเช่นยูเครนมอลโดวาและจอร์เจียเพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นในการปกป้องตนเองสหรัฐจะยืนเคียงข้างพันธมิตรในยุโรปและจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านการป้องกันประเทศพันธมิตรเหล่านั้นในขณะเดียวกันสหรัฐและองค์การนาโตจะยังมีพันธะผูกพันที่ต้องสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับรัสเซียเช่นกันแต่ความสัมพันธ์นั้นต้องตั้งอยู่บนหลักการพื้นฐานซึ่งมีความมั่นคงโดยรวมของยุโรปเป็นหัวใจสำคัญประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าในความเป็นจริงรัสเซียคือประเทศที่ยิ่งใหญ่ทั้งผู้คนทรัพยากรธรรมชาติและอาณาบริเวณและรัสเซียยังมีบทบาทสำคัญบนเวทีโลกมาตลอดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากประวัติศาสตร์ก็คือหลักการพื้นฐานของบูรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยและเสรีภาพตลอดจนโอกาสที่ประชาชนจะสามารถตัดสินใจทิศทางหรืออนาคตของประเทศของพวกเขาได้นั้นคือเสาหลักสำคัญแห่งสันติภาพและความมั่นคงที่เราเห็นมานานในยุโรปตลอดช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมา
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับ
News.
ครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่16มิถุนายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับรัฐบาลอิรักประกาศว่าตนสามารถเป็นฝ่ายตอบโต้การรุกคืบแบบสายฟ้าแลบของกลุ่มชาวมุสลิมหัวรุนแรงนิกายซุนนีไอซิลที่พยายามบุกเข้ามุ่งหน้าไปยังกรุงแบกแดดสหรัฐสั่งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่การทูตในสถานทูตที่กรุงแบกแดดและส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าใกล้อิรักในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้มาตรการทางทหารอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าลักพาตัวเยาวชนชาวอิสราเอล3คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานรอบที่2กำลังดำเนินอยู่แต่คงจะยังไม่ทราบผลจนกระทั่งวันที่2กรกฎาคมนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานด้านสุขภาพมาเสนอเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องผลการวิจัยเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่อาจจะเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยเรื่องของโรคออทิซึมกับโรคจิตเภทบางอย่างติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอิรักซึ่งเป็นโฆษกเกี่ยวกับด้านความมั่นคงกล่าวว่ากองกำลังของฝ่ายรัฐบาลอิรักสามารถกลับมาเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกเพื่อตอบโต้การโจมตีอย่างสายฟ้าแลบของกลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีที่ติดอาวุธและมีแนวทางหัวรุนแรงซึ่งพยายามบุกเข้ายึดกรุงแบกแดดและในช่วงสัปดาห์ที่แล้วสามารถยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ทางเหนือของประเทศได้และได้ประกาศว่าจะมุ่งเข้ายึดกรุงแบกแดดเป็นเวลาต่อไปพลโทควาเซมอัตตาซึ่งเป็นโฆษกด้านความมั่นคงของนายกรัฐมนตรีของอิรักบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ากองกำลังของฝ่ายรัฐบาลอิรักนั้นสามารถสังหารผู้ก่อการร้ายได้279คนตั้งแต่วันเสาร์เป็นต้นมาอย่างไรก็ตามตัวเลขที่ว่านี้ยังไม่สามารถยืนยันพิสูจน์ได้อย่างเป็นทางการนะครับกองทัพของอิรักกล่าวอ้างด้วยว่าสามารถสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับกลุ่มชาวมุสลิมนิกายซุนนีที่ติดอาวุธที่ว่านี้ซึ่งพยายามช่วงชิงการครอบครองเมืองทาวอาฟาซึ่งอยู่ใกล้กับพรมแดนระหว่างอิรักกับซีเรียอย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนับตั้งแต่มีปฏิบัติการโจมตีอย่างสายฟ้าแลบของกลุ่มไอซิลซึ่งเป็นกลุ่มชาวมุสลิมที่ติดอาวุธหัวรุนแรงนิกายซุนนีที่ว่านี้ทหารของรัฐบาลอิรักจำนวนมากได้ละทิ้งที่มั่นของตนและได้ทิ้งอาวุธจำนวนมากรวมทั้งยวดยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ต่างๆและกลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีไอซิลที่ว่านี้สามารถยึดยุทโธปกรณ์ของกองทัพของอิรักได้ในพื้นที่ทางเหนือของประเทศครับทางด้านสหรัฐเองสหรัฐได้ประกาศส่งเรือบรรทุกเครื่องบินลำหนึ่งเข้าไปในอ่าวเปอร์เซียโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่ามาตรการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปใกล้อิรักที่ว่านี้ทำให้มีความคล่องตัวหากมาตรการทางทหารจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นในขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้สั่งเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่การทูตที่ไม่มีความสำคัญออกจากสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดด้วยแต่สถานทูตดังกล่าวก็ยังเปิดดำเนินการอยู่ยังไม่ได้ปิดตัวลงครับหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้มีปฏิบัติการโจมตีแบบสายฟ้าแลบของกลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีที่มีชื่อย่อว่าไอซิลที่ว่านี้นะครับทำให้เกิดการมองสถานการณ์ทางการเมืองและความแตกแยกระหว่างกลุ่มมุสลิมนิกายซุนนีและนิกายชีอะในอิรักอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับเอ็ดเยรานียนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
เสียงของชาวอิรักที่การรับสมัครเข้าร่วมกองกำลังต่อสู้กลุ่มต่อต้านรัฐบาลแสดงถึงความฮึกเหิมในการต้องการกำราบขบวนการติดอาวุธชาวอิสลามนิกายซุนนีซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในอิรักที่จับปืนขึ้นมาท้าทายอำนาจรัฐบาลนิกายชีอะซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าขณะนี้รัฐบาลกรุงแบกแดดเป็นฝ่ายได้เปรียบหรือเสียเปรียบเพราะรายงานจากผู้เห็นเหตุการณ์ผ่านโทรทัศน์นั้น ยังหาข้อสรุปที่แน่ชัดไม่ได้พลเอกควาซีมโมฮัมเหม็ดอัตตาหัวหน้าฝ่ายหน่วยข่าวกรองของอิรักบอกว่าสถานการณ์ที่กรุงแบกดาดอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลและกองกำลังของรัฐสามารถผลักดันกลุ่มติดอาวุธไปได้ซึ่งกลุ่มติดอาวุธลาวันและกลุ่ม Islamic State of Iraq หรือเรียกรวมกันว่า ISIL นั้นเป็นเครือข่ายที่โยงใหญ่กับขบวนการอัลเคดะ
อัลมอกฟอัลอัมนอิควานีอัลอานยัคตลิฟอัมมาคานะอะลัยฮิยอมอัมส
พลเอกอัตตาบอกนะครับว่าฝ่ายรัฐบาลสามารถพลิกมาเป็นฝ่ายได้เปรียบและสำหรับกรุงแบกดาดแล้วทุกอย่างปลอดภัยดีเขาบอกว่าจุดตรวจความปลอดภัยมีความพร้อมที่จะป้องกันการโจมตีได้อีกด้านหนึ่งผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าสิ่งกีดขวางที่ทำด้วยปูนคอนกรีตซีเมนต์นั้นถูกนำมาวางหน้าสถานที่ตั้งของรัฐบาลเพื่อสกัดการโจมตีใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณศูนย์กลางหน่วยงานรัฐบาลที่ชื่อว่าเขตกรีนโซนครับและยังมีอาสาสมัครที่ช่วยกันขุดหลุมเพาะเพื่อสกัดกั้นการโจมตีทางตอนเหนือของกรุงแบกดาดอีกด้วยอย่างไรก็ตามช่องโทรทัศน์ท้องถิ่นรายงานว่าระเบิดรถยนต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า12คนในใจกลางกรุงแบกดาดและที่เมืองเทลฟาทหารของรัฐบาลใช้การโจมตีทางอากาศปราบปรามกลุ่มผู้ติดอาวุธโทรทัศน์ช่องอัลอารบียารายงานว่าเครื่องบินของรัฐบาลยิงถล่มรถของฝ่ายเคิร์กเพชเมอร์กาใกล้กับเมืองเคอร์คุตซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญของประเทศนะครับอีกด้านหนึ่งเกิดความกังวลด้วยว่ามีผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนธรรมดาจำนวนไม่น้อยผู้ว่าการเมืองโมซูบอกว่าเครื่องบินของรัฐบาลทิ้งระเบิดใส่ประชาชน
เ
ขาบอกว่าในการถล่มเมืองโมซูซึ่งถูกยึดโดยกลุ่มก่อการชาวซุนีรัฐบาลนั้นมุ่งเป้าไปที่ประชาชนและเสริมว่ากองกำลังที่ยึดเมืองโมซูอยู่เป็นกลุ่มซุนีที่หลากหลายไม่ใช่เฉพาะกลุ่มที่โยงใหญ่กับอัลเคดะเท่านั้นรายงานจากช่องโทรทัศน์อัชอาคิยาแสดงภาพแถวของผู้อพยพยาวเหยียดซึ่งเป็นประชาชนที่ต้องการเดินทางออกจากเมืองโมซูรายงานระบุว่ากลุ่มซุนนีติดอาวุธระเบิดโบสถ์2แห่งที่เมืองโมซูขณะที่ชาวคริสต์หลั่งไหลออกจากเมืองเพื่อรักษาชีวิตจนเกือบหมดแล้วนะครับด้านสันนิบาตอาหรับแถลงการแสดงความสนับสนุนรัฐบาลของกรุงแบกดาด
ไอดันอักดัลมัจลิสดัมอัลอิราค
นายอะเมดบินเฮลลี่จากสันนิบาตอาหรับบอกว่าอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่ายก้าวข้ามความแตกแยกและความขัดแย้งซึ่งจะนำไปสู่การช่วยกันตั้งรัฐบาลร่วมอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสานรอยร้าวของทั้งสองฝ่ายเพราะรัฐบาลอิรักขณะนี้นั้นเป็นตัวแทนของชาวชีอะซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศและได้รับการสนับสนุนจากอิรักหลังจากและได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐหลังจากอเมริกาช่วยโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีซัดดามฮุสเซนซึ่งเป็นชาวซุนีนะครับชนกลุ่มน้อยชาวซุนีนั้นเห็นว่ารัฐบาลใหม่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับพวกตนนอกจากนั้นกลุ่มหัวรุนแรงในหมู่ชาวซุนีก็ต้องการให้รัฐบาลเป็นรัฐบาลอิสลามและได้จับอาวุธเตรียมบุกแบกดาดและทางตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นแหล่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเลยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวในอิรักขยับไปที่อิสราเอลนะครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวหากลุ่มฮามาสว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการลักพาตัวเยาวชนของตน3คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและรัฐบาลอิสราเอลได้จับกลุ่มชาวปาเลสไตน์80คนที่ใกล้เมืองเฮบรอนซึ่งเป็นสถานที่ที่เยาวชนของอิสราเอลถูกลักพาตัวไปผู้ที่ถูกจับกลุ่มตัวโดยอิสราเอลครั้งนี้ส่วนใหญ่นั้นเป็นสมาชิกของกลุ่มฮามาสซึ่งนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลกล่าวโทษว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการลักพาตัวเยาวชนของตนครับขยับไปที่ปากีสถานกองทัพบกปากีสถานประกาศว่าได้มีการเริ่มปฏิบัติการกวาดล้าง อย่างกว้างขวางและครอบคลุมต่อกองกำลังทั้งที่เป็นชาวต่างชาติและที่เป็นคนพื้นเมืองของปากีสถานในบริเวณเขตชนเผ่าทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศส่วนที่ติดกับอัฟกานิสถานซึ่งก็เป็นปฏิบัติการหรือนโยบายซึ่งยุติการเจรจาต่อรองกับกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานรายงานข่าวเรื่องปฏิบัติการกวาดล้างของกองทัพบกปากีสถานที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มติดอาวุธในปากีสถานได้โจมตีสนามบินในนครการาจีซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเกือบ40คนซึ่ง10คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้ติดอาวุธที่เข้าโจมตีสนามบินครับรายงานระบุว่ากลุ่มติดอาวุธที่โจมตีสนามบินในนครการาจีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นมาจากประเทศอุซเบกิสถานรวมทั้งมาจากกลุ่มทาลิบานในปากีสถานซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ประกาศอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครับจากปากีสถานขยับไปที่อัฟกานิสถานที่อยู่ติดกันนะครับเมื่อวันเสาร์เป็นวันเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ของอัฟกานิสถานซึ่งเป็นการลงแข่งชิงชัยกันระหว่างผู้สมัคร2คนคือนายอับดุลลาอับดุลลากับนายอัชราฟกานีผลการนับคะแนนเลือกตั้งการลงแข่งขันรับเลือกตั้งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานรอบที่2นี้จะยังไม่ทราบอย่างเป็นทางการจนกระทั่งวันที่2กรกฎาคมครับอย่างไรก็ตามเจ้าที่เลือกตั้งของอัฟกานิสถานบอกว่าจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบที่2เมื่อวันเสาร์นั้นมีจำนวนมากทีเดียวถึงแม้ว่ากลุ่มทาลิบานจะขู่ว่าจะใช้กำลังรุนแรงเข้าขัดขวางการออกเสียงเลือกตั้งของประชาชนก็ตามกระทรวงมหาดไทยของอัฟกานิสถานรายงานว่ามีการโจมตีเกิดขึ้น150ครั้งซึ่งรวมถึงการวางระเบิดข้างถนนและการยิงจรวดเข้าถล่มจุดเลือกตั้งด้วยเจ้าหน้าที่เลือกตั้งของอัฟกานิสถานรายงานว่ามีชาวอัฟกานิสถานราว7ล้านคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนซึ่งก็มีเป็นจำนวนที่พอๆกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในรอบแรกซึ่งไม่ได้ผลเด็ดขาดท้ายสุดนะครับและชาวอัฟกานิสถาน 60% ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2เมื่อวันเสาร์ที่เพิ่งผ่านมาครับและไปเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเจรจาอย่างเคร่งเครียดระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับเจ้าที่ของยูเครนกับรัสเซียพบหารือกันเป็นวันที่2ที่กรุงเคียฟเมื่อวันอาทิตย์ในความพยายามที่จะทำความตกลงกันได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาการระงับการส่งแก๊สจากรัสเซียให้กับยูเครนซึ่งรัสเซียนั้นขู่ว่าจะระงับการส่งแก๊สให้กับยูเครนในวันจันทร์ถ้ารัฐบาลกรุงเคียฟนั้นไม่ยอมจ่ายเงินที่ติดค้างการซื้อแก๊สจากรัสเซียที่ติดค้างบริษัทแก๊สพรอมเป็นเงินถึงประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์รัสเซียเตือนด้วยว่ายูเครนนั้นไม่ควรจะปฏิเสธข้อเสนอของตนที่จะลดราคาค่าแก๊สให้กับยูเครนราว 20% แต่ยูเครนนั้นต้องการให้รัสเซียลดราคาค่าแก๊สลงมากกว่านี้ครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังจากที่การชุมนุมประท้วงของชาวยูเครนทำให้ประธานาธิบดียานุโควิชต้องพ้นจากตำแหน่งไปรัฐบาลรัสเซียนั้นได้เพิ่มราคาค่าแก๊สธรรมชาติที่ขายให้กับยูเครนถึงเกือบ1เท่าตัวจากเดิม480ดอลลาร์ต่อเป็น480ดอลลาร์ต่อ 1,000 ลูกบาทเมตรนะครับและมาในขณะนี้รัสเซียเสนอจะลดราคาค่าแก๊สนี้ลง 20% แต่ยูเครนซึ่งเป็นลูกค้าแก๊สรายใหญ่ของรัสเซียนั้นต้องการให้รัสเซียลดราคาแก๊สลงมากกว่านี้ครับขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจวันนี้นะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐเมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 16,776 จุด Nasdaq ก็จะต้อนรับตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 4,311 ส่วน Standard & Poor's จะเปิดตลาดวันจันทร์ที่ระดับ 1,936 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOAวอชิงตันต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับนักวิเคราะห์เศรษฐกิจที่สหรัฐคาดการณ์กันนะครับว่าราคาน้ำมันดิบ Brent ซึ่งเป็นราคาน้ำมันดิบหลักอาจจะสูงแต่ระดับค่าเฉลี่ย116ดอลลาร์ต่อแบเรลภายในสิ้นปีนี้เนื่องจากความรุนแรงครั้งล่าสุดในประเทศอิรักครับ ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ได้ไต่ขึ้นมาที่ระดับ114ดอลลาร์ต่อแบเรลเป็นครั้งแรกในรอบ9เดือนเมื่อวันศุกร์ซึ่งตอนนั้นนักลงทุนตระหนกกับข่าวที่ว่ากลุ่มติดอาวุธนิกายซุนีซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลรุกคืบเข้าใกล้กรุงบากแดดจากทางเหนือของประเทศนะครับกลุ่มติดอาวุธไอซิลได้ทำให้การซ่อมแซมท่อน้ำมันหยุดชะงักลงที่เมืองเคอร์คุกซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อไปอย่างประเทศตุรกีสำนักข่าวบลูมเบิร์กได้เสนอข้อมูลจากนักวิเคราะห์ของบริษัทโกลแมนแซกซึ่งกล่าวว่าจุดที่อันตรายที่สุดของระบบส่งน้ำมันในอิรักนั้นคือทางใต้ของประเทศซึ่งยังเป็นส่วนที่กลุ่มติดอาวุธยังเข้าไม่ถึงครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอินเดียนเรนทราโมดีวางแผนที่จะปรับระบบเศรษฐกิจให้เอื้ออำนวยกับนักลงทุนซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการหลายรายบ่นถึงข้อขลุกขลักด้านกฎระเบียบที่ล้าสมัยของอินเดียครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีโมดีสัญญาว่าจะปรับนโยบายด้านเศรษฐกิจและกฎเกณฑ์ต่างๆให้ทันสมัยตามรูปแบบที่ใช้กับรัฐกุจราตไปแล้วที่เห็นเป็นตัวอย่างชัดเจนคือกรณีของบริษัททาทาผู้ผลิตรถยนต์นาโนบริษัทแห่งนี้ได้ละทิ้งฐานการผลิตในรัฐเบงกอลตะวันตกเพราะปัญหาเรื่องที่ดินกับเกษตรกรแต่จากนั้นบริษัททาทาเข้าตั้งโรงงานที่กุจราตแทนนะครับและสามารถดำเนินการจัดตั้งฐานการผลิตได้อย่างรวดเร็วภายใน2ปีทำให้เกิดการจ้างงานถึง 10,000 รายครับมาที่เคนยาบ้างนะครับรายงานชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับระบบการศึกษาของเคนยาโดยองค์กร Inter University Council for East Africa พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของบัณฑิตจบใหม่จากมหาวิทยาลัยนั้นยังไม่พร้อมด้านทักษะต่างๆสำหรับการเริ่มงานในสาขาของตนสถาบันดังกล่าวบอกว่าสาเหตุของปัญหานักศึกษาขาดทักษะที่สำคัญน่าจะเริ่มต้นมาจากคุณภาพของครูที่ยังไม่ดีพอที่จะมาสอนจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับและที่สหรัฐนะครับฟาร์มแห่งหนึ่งไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันเป็นตัวอย่างธุรกิจผลิตนมวัวที่ใช้หุ่นยนต์รีดนมปฏิบัติงานแทนคนทุกขั้นตอนโดยที่เจ้าของฟาร์มสามารถตรวจการทำงานจากบ้านผ่านกล้องจับภาพการทำงานของหุ่นยนต์นะครับฟาร์มแห่งนี้ชื่อ Woodbourne Creamery ซึ่งห่างจากกรุงวอชิงตันเพียง1ชั่วโมงเจ้าของฟาร์มจอห์นเฟนดริกบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าหุ่นยนต์สามารถปฏิบัติงานแทนคนได้ตั้งแต่การหาตำแหน่งรีดนมอย่างถูกต้องจากเต้านมของแม่วัวไปจนถึงการทำความสะอาดรีดนมรวมทั้งตรวจสอบคุณภาพความสะอาดและคุณภาพของนมครับแม้จะเสียค่าเริ่มต้นติดตั้งค่อนข้างมากคือ 150,000 ดอลลาร์แต่คุณจอห์นเฟนดริกบอกว่าคาดว่าธุรกิจนั้นจะสามารถทำเงินพอที่จะหักล้างกับส่วนต่างจากการจ้างคนได้ภายใน3ปีครับปิดท้ายนะครับงานฉลองสละโสดของชายผู้หนึ่งในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐกลับกลายเป็นข่าวดึงดูดนักสำรวจซากไดโนเสาร์เมื่อแขกผู้มาร่วมงานพบซากฟอสซิลอายุมากกว่า10ล้านปีฝังอยู่ในดินณสถานที่จัดงานสละโสดครับงานฉลองนี้จัดขึ้นบริเวณเขตสงวนธรรมชาติของรัฐซึ่งบังเอิญว่าระหว่างงานนั้นแขกของงานประหลาดใจที่ได้เห็นซากคล้ายกะโหลกสัตว์ฝังอยู่ในพื้นดินนะครับซึ่งเมื่อรู้ข่าวผู้เชี่ยวชาญเรื่องซากไดโนเสาร์ก็รีบรุดมาดูทันทีและใช้เวลาถึง6ชั่วโมงเพื่อ นำซากฟอสซิลที่ฝังลึกลงไปอีก120เซนติเมตรแกรี่มอร์แกนผู้เชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของรัฐนิวเม็กซิโกบอกว่าซากกระดูกที่พบเป็นกระดูกไดโนเสาร์พันมัสโตดอนยุคก่อนช้างแมมมอสเสอีกนะครับเจ้าหน้าที่คาดว่าจะใช้เวลา6เดือนในการทำความสะอาดซากฟอสซิลก่อนที่จะนำขึ้นมาแสดงที่พิพิธภัณฑ์ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน
ส
ส่งท้ายวันนี้นักวิจัยพบข้อมูลใหม่จากการศึกษากับหนูทดลองว่ามลพิษทางอากาศนั้นเกี่ยวข้องกับความบกพร่องของระบบประสาทหลายอย่างซึ่งรวมทั้งโรคออทิสซึมกับโรคจิตประเภทจิตหลอนด้วยคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
ในการทดลองหลายครั้งในช่วงแรกนะคะทีมนักวิจัยที่ภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ในรัฐนิวยอร์กให้หนูทดลองสูดอากาศที่มีมลพิษนะคะแล้วทำการทดสอบพฤติกรรมของหนูทดลองค่ะศาสตราจารย์เดโบราห์คอรีสเล็กตาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวนะคะว่าในการทดสอบการทำงานของสมองด้านความคิดหนูทดลองที่สูดเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปทำได้แย่กว่าหนูทดลองที่ได้รับอากาศที่ปลอดมลพิษค่ะในการทดสอบความสามารถด้านการเรียนรู้นักวิจัยกล่าวว่าหนูที่ได้รับมลพิษทำได้แย่กว่าหนูทดลองที่ได้รับอากาศบริสุทธิ์เช่นเดียวกับผลการทดสอบความจำค่ะ
You could see again there were deficits in that short-term memory, and those we also saw in both males and females.
ศาสตราจารย์คอรีสเล็กตากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านักวิจัยยังพบผลกระทบต่อความจำระยะสั้นของหนูด้วยค่ะโดยเกิดขึ้นกับหนูทดลองทั้งเพศผู้และเพศเมียหลังจากได้ผลการทดลองนี้แล้วนะคะทีมนักวิจัยตัดสินใจทำการศึกษารอบใหม่เพื่อดูว่ามลพิษทางอากาศมีผลกระทบทางกายภาพต่อสมองของหนูทดลองหรือไม่ค่ะเมื่อทีมนักวิจัยทำการตรวจดูตัวสมองของหนูทดลองที่สูดอากาศที่มีมลพิษเข้าไปและพบว่าโพรงสมองข้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบโพรงสมองของสมองนะคะจะมีขนาดใหญ่กว่าปกติ 2-3 เท่าตัวค่ะศาสตราจารย์โคลีสเล็กตาหัวหน้าทีมวิจัยกล่าวว่าในคนเรานะคะโพรงสมองข้างที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติเกี่ยวข้องกับความบกพร่องทางความคิดแบบออทิสซึมโรคจิตเภทและความบกพร่องทางความคิดอ่านชนิดอื่นๆค่ะ
It's an indicator of poor development. It's a prognosis for poor development of children.With behavioral IQ, cognitive.
ศาสตราจารย์เดโบราห์คอรีสเล็กตากล่าวนะคะว่านี่เป็นตัวชี้ความผิดปกติทางการพัฒนาในสมองค่ะเป็นตัวชี้ความบกพร่องทางการพัฒนาในเด็กด้านพฤติกรรมระดับ IQ ความสามารถในการคิดและการตรึกตรองอย่างลึกซึ้งซึ่งเป็นความบกพร่องที่จะคงอยู่อย่างถาวรนอกจากนี้นะคะทีมนักวิจัยยังพบด้วยว่าโครงสร้างต่างๆในสมองที่โยงใยการสื่อสารระหว่างสมองซีกขวากับสมองซีกซ้ายจะพัฒนาอย่างไม่สมบูรณ์ในหนูทดลองที่ได้รับมลพิษทางอากาศค่ะในการทดลองนะคะหนูทดลองได้รับอากาศที่มีระดับมลพิษสูงโดยได้รับก่อนหน้าที่จะคลอดออกมาเพียงไม่กี่วันทีมนักวิจัยทำการทดสอบความสามารถทางสมองของลูกหนูไม่นานหลังจากคลอดออกมานะคะและเมื่อทดสอบความสามารถทางสมองของลูกหนูอีกครั้งหนึ่งหลังจากเวลาผ่านไปหลายเดือนนักวิจัยยังพบความบกพร่องทางสมองนี้อยู่ค่ะซึ่งชี้ให้เห็นนะคะว่าความบกพร่องทางสมองที่เกิดขึ้นไม่หายไปแม้ลูกหนูจะโตขึ้นค่ะมลพิษทางอากาศที่ใช้ในการทดลองนี้เป็นฝุ่นผงที่มีความละเอียดสูงซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าเป็นอันตรายมากขึ้นเพราะมีขนาดเล็กมากทำให้เข้าไปในปอดและในกระแสเลือดได้ง่ายค่ะ
Our data basically we think provide a biological plausibility for that kind of association
ศาสตราจารย์เดโบราห์คอรีสเล็กตาหัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวนะคะว่าการวิจัยนี้ช่วยอธิบายได้ว่าทำไมผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่จัดทำขึ้นก่อนหน้านี้จึงแสดงถึงความเกี่ยวโยงทางสถิติระหว่างมลพิษทางอากาศกับโรคออทิสซึมค่ะคุณผู้ฟังสามารถอ่านรายละเอียดของผลการศึกษานี้ได้ในวารสาร Environmental Health Perspectives ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Pro FC ชนะ Bangkok United 4-3 นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลในฟุตบอลโลกที่ผ่านพ้นไปก็มีการรายงานเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะอย่างออสการ์ตาบาเรสกุนซือจอมโหดอุรุกวัยยอมรับว่าหลุยส์ซัวเรสดาวยิงตัวเก่งจากทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลฟื้นตัวจากการผ่าตัดหัวเข่าแล้วแต่ยังไม่แน่ว่าจะสามารถลงเล่นในเกมพบกับอังกฤษซึ่งแพ้อิตาลีไป1-2อุรุกวัยอังกฤษจะเจอกันวันที่19มิถุนายนได้หรือไม่ยังไม่แน่นะคะไม่รู้หลุยส์ซัวเรสจะได้เจอทีมอังกฤษซึ่งเป็นถิ่นที่ตัวเองไปค้าแข้งอยู่หรือเปล่าเวลานี้ก็ต้องติดตามข่าวต่อไปค่ะ นี่คือข้อมูลที่มีขึ้นวันนี้นะคะส่วนของรางวัลแล้วก็คำถามจะไปถามคุณผู้ฟังในช่วงวิเคราะห์เจาะลึกอย่าลืมติดตามค่ะช่วงนี้หมดเวลาแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อ